faktiski vienīgais veids ir, protams, mēs redzam, ka mums ir daudz formāli ārvalstu investīciju no Kipras, vairāk simti miljoni, ja? Nu, tad, protams, kādiem atsevišķiem no šiem te uzņēmiem varētu rasties arī kādas problēmas, tīri ar finanšu resursiem, bet jāņem vairāk, ka, protams, pamatā šie te uzņēmi ir izveidoti Kiprā tīri dēļ nodokļu priekšrocībām, un faktiski šiem te uzņēmiem pat fiziski bieži vien konti nav Kiprā. Ja, līdz ar to, es domāju, tā negatīvā ietekme varētu būt ļoti ierobežota. Kopumā mums jāņem vērā, ka mums cita veida saikņa ar Kipru ir ļoti maza, un arī savukārt Kipra ir ļoti, ļoti maza ekonomika. Tā ir vēl mazāka ekonomika nekā Latvijas ekonomika,